Nacionālā aviokompānija Air Baltic jau krietnu laiku, dažus gadus tiek runāts par investora piesaisti un meklēšanu šai kompānijai, un šodien jaunas ziņas no rīta saņēmām, ka esot atrasts finanšu investors, un pēc tam tātad šo paziņojumu tas nāca no finanšu konsultantiem Prudentija, kuri nodarbojas ar investoru meklēšanu un piesaisti. Tajā pašā laikā satiksmes ministrija, kas ir tā institūcija, kura pārvalda Air Baltic, jo tā šobrīd pieder valstī, tā saka, ka faktiski tas ir tā kā spiediens un ka vēl nemaz investoru piesaisti nav tajā pašā finiša taisnē un patiesībā izklausās, ka tā vienkāršiem vārdiem sakot, šādi paziņojumi ir pārāk, ir jāpārbauda kaut vai tas pats investors, par kuru runā Prudentija. Mēģināsim saprast varbūt precīzāk, par ko tie ir bijusi runa. Kārlis Krastiņš, Prudentija valdes priekšsēdētājs un partneris pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Īsumā ar nelielu pusolīšu atkāpi, kad izskatās, ka būtu jāpabeidz tā investoru meklēšana, atrašana un piesaista Air Baltic gadījumā?
Nu, protams, ka steiga nevienā procesā nav sabiedrotais, jā, un es domāju, ka šeit arī...
Vairāk gadu laikā tā ir steiga?
Tieši tā, es teiktu, ka es šeit nesaskatu steigas elementu arī Prudentijas vai kopējā procesa ietvaros. Tātad tiešām 4 gadus kopš valsts atjaunoja kontroli 11. Gadā oktobrī par uzņēmumu ir daudz kas izdarīts, realizēta restrukturizācija un paralēli veikta sarunas ar investoriem. Lielākā daļa juridisko šķēršļu proti tas, ka valsts akcijas garastāts līdz šā gada aprīlim un nevarēja palielināt kapitālu, ir atrisināts izlīgums ar Lidos Rīgi ilgstošajā tiesvedībā, kas skaidrs nedara godu valstī. Arī faktiski tuvu tam, lai tiktu izbeigts ar izlīgumu, ir daudz pozitīvas lietas, kas ietekmē pozitīvu kompāniju un arī kompānija strādā ar peļņu. Līdz ar to es teiktu, ka jau intensīvi visu vasaru tiek risināta saruna gan ministrijā, gan pašā ar Baltiku par dažādiem scenārijiem ar dažādiem investoriem un attiecīgi pagājušo nedēļu ar vienu no tiem, tātad ar finanšu investoru tika parakstīts nodomu protokols, kas manā skatījumā un ne tikai Prudentijas skatījumā piedāvājas ar izdevīgākos finansiāli izdarīgākos noteikumus ir gatavs ieguldīt kompānijā 5 miljonus eiro. Tā kā, īsumā tāds būtu mans komentārs par procesu.
Jā, ne tikai Prudentijas skatījumā, jūs teicāt? Labākais tāpēc, variants. Kas vēl tāpēc, tā domā?
Tātad kopumā visā šajā, teiksim, debatē par investoru ir apmēram iesaistīt 12-13 vadošie satiksmes ministrijas ar Baltika valdes un padomas cilvēki. Tā kā tas nav tur darbs, ko dara tikai Prudentija, bet...
Jā, bet kas vēl bez Prudentijas piekrīt tam, ka šis ir labs variants, tas, par ko jūs runāt?
Prudentija pauž savu viedokli, negrib runāt citu cilvēku vārdā, var tikai teikt to,
bet neesat vienīgie, to jūs gribējat teikt.
Nodomu protokols ar investoru ir saskaņots valdē, akceptēts kompānijas padomē, un par to arī informēt ir satiksmes ministrija jau, pietiekami ilgu laiku, tas nodomu protokols tika skaņots.
Ja jūs prāt, tad tomēr pirmais jautājums, ko mēs jautājam, kad izskatās, ka būtu loģiski pabeigt to investoru meklēšanu, tad, kad jūs redzat, kā termiņu, jo, lidmašīnas, piemēram, jaunas, taču ir jau jāpērk pavisam drīz.
Tieši tā, saprotiet, mēs jau varam visu laiku, teiksim, ideālā pasaulē meklēt ideālo risinājumu, bet aviācija ir tālu no savu strukturālās, ideālās, teiksim, tā kā stāvokļa, to mēs varam skatīties, piemēram, uz to pašu Igauniju, cik izmisīgi Igaunijas valdība cīnās ar savu nacionālo aviokompāniju. Tāpat LOT, Polijas nacionālā aviokompānija meklē investoru Finairam, ir grūti. Tātad šajos apstākļos ir liela konkurence par investoru piesaisti. Un ja ir, teiksim, gatavība no kāda investoru ieguldīt naudu, tad par to vajag izturēties, manuprāt, pietiekam nopietni un izanalizēt. Otrs, vasarā ir saskaņots jaunais biznesa plāns, par ko arī satiksmes ministrija, protams, ir informēta un lietas kursā, kas paredz šos ieguldījumus kapitālā. Tātad, jo šī ieguldījuma kapitālā ir nepieciešama tieši tā jaunās lotes, kas pakāpeniski jau laika ir bijusi finansēta, un nākamgad beidzot jaunās lidmašīnas būtu ar Baltika īpašumā sākt parādīties. Tāpēc arī šī apstākļa spiež būtībā risināt situāciju un atrast naudu, ko jāiegūt kompānijas kapitālā. Un
tad jūs sakāt atbildi uz jautājumu, kā izskatās, kad būtu jāpabeidz tā investoru meklēšana ir tagad?
Principā tas ir noteikti jāizdara šogad obligāti.
Bet runa šajā gadījumā ir par finanšu investoru. Ir vēl arī strateģiskais investors, kur tiek piesaukt, piemēram, aviācijas nozarē, kā darbojoši uzņēmumi jau, kuri varētu ienākt pastāvīgi, ilgstoši, ne tikai vienreiz iešpricēt vienu pamatīgu finanšu investīciju. Un jebkurā gadījumā, tas tā paskatoties plašāk, bet atceroties, kas šodien ir pateikts un noticis, tad ziņu aģentūra Leti izplatīja šo jūsu informāciju par piesaistīto investoru, ko satiksmes ministrija rēģēja, sakot, to nosaucot faktiski par spiedienu. Kā jūs to vērtējat?
Es domāju, es ar kolēģiem no satiksmes ministrijas tiešām vadošiem, kas tur ir, faktiski no 11. Gada mēs kopā esam strādājuši, protams, katrs savas kompetences ietvaros.
To mēs zinām, par to spiedienu pakomentējam.
Man liekas, ka tātad tomēr tiešām es gribētu teikt, es satiksmes ministrijas vadošu amatpersonu rīcībā ar atzinām neizlēmību. Es varbūt saprotu, ka ir grūti dzelzceļš ostas, vispārējie jautājumi, kurus es tik labi nepārzinu, bet tiešām par aviācijas jautājumiem šie cilvēki, visi vadošie, ir lietas kursā ļoti labi.
Ko finanšu izteiksmē nozīmē neizlēmība?
Neizlēmība finanšu izteiksmē varēs draudēs mūsu nacionālajai aviokompānijai ar ļoti lielām finansiālām problēmām.
Kurā brīdī?
Tātad tas jau var notikt oktobrī. Tātad kad ir jāveic kārtējiem maksājumi par bombardieru floti, par kuru grafiku ministrija ļoti labi visu zina. Un attiecīgi ar Baltikam bez šī pozitīvā paškapitāla, bez šī kapitāla tā kā lēmuma, ja, būs ļoti grūti turpināt veikt šos maksājumus. Bet ar to ar Baltikas var nonākt situācijā, kad kontrakts, kas tik ilga lolots, attīstīts, strādāts, var tikt pazaudēt. Un var tikt pazaudēta šī labā flote, visa biznesa plāna, jēga, attīstība, kas notiek viņā lidostā. Turpināsim lidot ar vecām. Jā.
Šajā kontekstā, kāpēc jūs zinot droši vien labi ilgi, kā jūs teicāt, gadus strādājot kopā ar satiksmes ministriju, ka varbūt nemaz ministrija, cik šodien var noprast, nevēlējās uzreiz tā runāt par šī investoru piesaisti, jūs tomēr to publiskojāt. Kāpēc?
Pirmkārt, tāpēc, ka es neesmu publiskojis neko komerciāli jūtīgu. Tātad tas, kad parakstīts nodomu protokols ar investoru ir saskaņots, un tas, kad var šo te faktu minēt, ir, tas ir tiešām nodomu protokols, tātad gala lēmums jāsaka.
Un tomēr jūs līdz šim to nedarījāt, bet tagad darījāt. Kāpēc?
Nav tā, ka tas tā kā speciāli vai haotiski tiek darīts. Vienkārši
ir nodomu, tātad ar nodomu kādu?
Gaitu, un tas, ka nodomu protokols ir parakstīts, protams, ir zināms diezgan daudziem cilvēkiem, un es saņēmu regulāru zvanu no žurnālistiem, no saviem kolēģiem, biznesmeņiem, kas tā kā prasa, kas tur īsti notiek, jums ir kaut kāds investors, un faktiski mēs satiksim ministrijā debatējam par to, ka ir šī informācija jāpublisko, tas ir pietiekami būtiski un svarīgi, un galā arī pozitīvi. Ja?
Nu, jūs varētu atzīt arī, ka faktiski jūs šādi nedaudz pasteidzinat, paskubinat ministriju. Ja?
Zinām mērā, tā teikt, varu tam piekrist.
Nesaucot par spiedienu.
Tas ir, nekādā mērā tas nav spiediens, jo es saku, kolēģis ļoti labi zinu un esmu visās centies palīdzēt un tikai gribu, lai protests kaut kur racionāli virzās vienīgais mērķis.
Īsumā vēl, ja ir iespējams, es zinu, ka labāk, vieglāk būtu gari atbildēt, bet cik tālu jūsu versijā, kā jūs rakstot, ir strateģiskā investora meklējuma?
Strateģiskā investora meklējuma nozīmē kopēju strateģiju Latvijai un šim investoram. Un nevajag ilūzijas lolot, ka Latvija apkārt ir tikai draugi, ar kuriem mums aviācijā strateģija sakrīt. Ir nežēlīga konkurence, vismaz Eiropā, tur nekāda draudzība vai solidaritāte īpaši nevalda, jo visiem ir grūti. Līdz ar to visdrīzāk strateģiskie meklējumi ir Ķīnā, Āzijā. Savukārt tur ir arī liela konkurence, jo Ķīnas investors grib piesaistīt visu Austrumu Eiropu un ne tikai. Līdz ar to Latvija ir, kā teikt, manuprāt, diezgan labi soļi darīta, bet tas vēl prasīs laiku, lai tās sarunas, kas mums veiksmīgi ir uzsāktas ar ķīniešiem, kā strateģiskiem investoriem, noies līdz galam, jo tas prasa gan
laiks jūs izpratnē ir.
Kā saka, Ķīna ir kultūra 5000 gadu vēsturi. Viņu plānošana ir nevis kā mēs mēģinām te
valdīt. Sapratām, Mājien, atbildes šobrīd tādas konkrētākas nav.
Ļoti grūti prognozēt.
Labi, paldies tik tālu. Varētu vēl daudz jautāt ar jūsu zināšanām par to, cik tālu šie procesi ir. Kārlis Krastiņš, Prudentī valdes priekšsēdētājs partneris Kaspars Ozoliņš, satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Labdien!
Labdien.
Joprojām satiksmes ministrijā pēc tā, ko tagad dzirdējām, var saukt Prudentī rīcību publiskojot ziņas par investoru par spiedienu.
Kā jau jūs dzirdējāt arī no Krastiņa kunga pašu teiktā, neapšaubāmi ir mēģinājums steidzināt, pieņemt lēmumus. Un mūsu izpratnē šobrīd, ņemot vērā šī jautājuma nopietnību, šādā veidā šis process nevar tikt organizēts.
Kādas sekas varbūt?
Nu, kā jebkuram nepārdomātam un līdz galam neizsvērtam lēmumam, sakas viennozīmīgi var būt tikai un vienīgi negatīvas.
Tiešām domājat, ka nepārdomāts nejauši vai kā?
Viennozīmīgi. Jau ilgāku laiku periodu, kā jūs arī pats pareizi minējāt, un arī Krastiņkungs atzina, stratēģija ir bijusi tāda, ka ir nepieciešams piesaistīt uzņēmumam stratēģisko investoru. Piesaistot šo investoru, ir nepieciešams vērtēt ne tikai pašu piesaistes procesu, bet vērtēt arī juridiskos, finanšu, ekonomiskos apsvērumus, kas attiecīgi spēja ietekmēt kompānijas nākotnes ilgtspēju un konkurētspēju aviācijas tirgū, kuras pilnīgi piekrīt arī Krastiņkungam, ir pietiekoši liela konkurence, un mums ir jāsaprot un jārēķinās, ka tas nav vienas dienas lēmums vienai dienai, bet ka tas ir lēmums ilgtermiņā. Pietiekoši ilgi mēs esam strādājuši.
Bet par finanšu investoru runājot, kāpēc jūsprāt Prudenti šādi rīkojas?
Nu, to jautājumu droši vien visticamāk jūs varēsiet uzdot arī pašai Prudentijai.
Esat gadiem ilgi kopā strādājuši, zinat situāciju?
Mēs esam gadiem ilgi kopā strādājuši, bet tajā pašā laikā šī stratēģija mūs ir bijusi piesaistīt strateģisko investoru. Un šajā gadījumā, kad attiecīgi...
Bet par finanšu investoru?
Šāda veida stratēģija nav apspriesta ministrijā. Mēs joprojām uzskatām, ka ir aktīvi jāstrādā pie strateģiskā investora piesaistes, bet... Pat, ja teiksim, mainās šī pieeja un ir piesaistāms finanšu investors, tad šai gadījumā ir jāveic pastiprināta analīze, kādā veidā un kāds labums var tikt iegūts gan pašai kompānijai, gan valstī.
Tad tas tā kā jaunums jums pašiem, tas finanšu investoru piesaistīšanas stāsts?
Vēlreiz gribu jums pateikt, ka svarīgi, lai piesaistītu vispār jebkādu investoru, ir izvērtēt finanšu, ekonomisko, juridisko ieguvumu gan kompānijai, gan valstī.
Un tas šobrīd nav izdarīts, un tāpēc jūs saucat par pāragru. Jā.
Nav tas bet, izdarīts, līdz ar ko reāli...
Bet kāpēc tad viņi tā rīkojas? Jums vajadzētu būt kādam skaidrojumam vai versijai strādājot tik ilgi cieši kopā un tik dzīvi ar to visu.
Redziet, mēs strādājam ar kompāniju, un katrā procesā ir savu zināmu lietu kārtību. Un dotajā brīdī valdei, kas ir uzņēmuma valde, iecelta, tad būtu jārīkojas kā krietnam un rūpīgam saimniekam, jāizvērtē visi darījuma iespējamie aspekti, apstākļi un jādod priekšlikums akcionāram pieņemt šādu lēmumu. Šādas iniciatīvas no uzņēmuma valdes puses nav. Šobrīd iniciatīva...
Un arī no Prudentī puses, jā.
Piesaistītā konsultanta puses ir iniciatīva, kā mēs šodien presē lasam, un šādā veidā šī procesa kārtība tiek jaukta.
Bet kāpēc viņi to dara? Jūs pajautāsim trešo reizi, jūsprāt, tie konsultanti.
Jūs varat pajautāt arī ceturto reizi, es jums atbildēšu to, ka šāda veida motivācija ir jāprasa pašam šīta procesa iniciatoram, respektīvi Prudentijai.
Jā, šobrīd tas nozīmē, ka nākamajam gadam, kur meklēt finanšu resursu šiem lidmašīnu iepirkumiem, tad nu, ir tomēr to finanšu investoru jārunā, tikai varbūt ne tā, nu, vismaz pēc jūsu sacītā, kā tas ir, tiek izdarīts šodien.
Viennozīmīgi, tādēļ es jau minēju, ka katram procesam ir sava kārtība.
Jā.
Mēs arī vēsturiski esam saskārušies ar situāciju, kuras ietvaros ir bijuši pieņemti varbūt vairāk mazāk nepārdomāti lēmumi, kā rezultātā ar sekām ir gadu gadiem bijis jācīnās. Mēs gribam šobrīd pieņemt izsvērtu lēmumu, kurš ir korekts, kurš ir atbilstošs gan kompānijas attīstības plānam, gan biznesa plānam, gan arī valsts interesēm.
Jā. Liels paldies! Labprāt pajautātu vēl daudz ko vairāk. Kaspars Ozoliņš, satiksmes ministrijas valsts sekretārs. Šo visu klausies Ģirds Griežkalns, ārvalstu investoru padomes izpilddirektors. Labdien!
Labdien!
Nēsat, tā drošības pēc jautājums tieši kaut kur iesaistīts kādā no pusēm, ne?
Nē, esmu sekoju līdz šiem darījumam tikai no publiskai pieejamās informācijas.
Kāds iespējas rodas tas, ko dzirdam?
Nu, tāda mazliet neskaidrība nevar saprast, kāpēc katra no iesaistītām pusēm šobrīd rīkojas tā, kā viņi rīkojas. No iepriekš izskanētās informācijas ir saprotams, ka ir kaut kādi svarīgi notikumi, kas notiks oktobrī, ir kaut kādas saistības, kas ir uzņemtas, ir kaut kādi lēmumi, kas ir pieņemti 2011. Gadā par strateģiskā investoru piesaisti, kā rezultātā, nu, te tāda, tāda, nu, patiesība ir kaut kur pa vidu, bet nu, no publiski pieejamās informācijas nav īsti saprotams, kur tas vēlns slēpjas, jo viņš droši vien ir tenīs detaļās.
Tieši tā, tās mums šobrīd neviens nav gatavs atklāt, varbūt pat labi, lai tas darījums būtu veiksmīgāks, ja kāds arī briest. Jūsprāt, kāda tā vide šobrīd ir tirgu investējot Latvijā tādam šajā gadījumā finanšu investoram, jo lielais strateģiskais izskatās vēl tāds nu, nepārāk tuvā nākotnē piesaistā?
Nu, ar finanšu investoriem no vienas puses ir vieglāk un no vienas puses ir skaidrāk, jo viņu vēlme ir nopelnīt un viņiem ir būtībā vienalga par kādu sektoru nozari iet runa. Galvenais, lai tas ienesīgums investētājai naudai ir atbilstoši viņu uzstādītiem mērķiem. Ar strateģisko ir mazliet sarežģītāk, tanī pat laikā arī mazliet drošāk, jo viņš ir gatavs kopā ar tevīm iet to izaugsmes attīstības ceļu. Un ņemot vērā, ka transporta sektorā, sevišķi avio sektors ir diezgan sarežģīts un kā jau iepriekšēji runātāji teica, ar ļoti lielu konkurences spiedienu un tām prognoze, ka vienīgā vieta, kur tie lidojumi attīstīsies un pieaugs ir Āzija, Ķīna, tad nu, tanī virzienā arī jāskatās pēc tās strateģiskā investora, bet tu pilnīgi piekrītu, ka tā konkurence ir ļoti liela un tā kā tas ir potenciālais tirgus, tad gan poļi, gan somi, gan citi visi skatās un cenšas piesaistīt šo strateģisko partneri no Ķīnas.
Jā, Air Baltic, ja pie jums kā pie ārvalstu investoru padomas izpildu direktoru nāktu kāds potenciāls investors, šajā gadījumā vairāk izskatītos pēc finanšu investoru un jautātu, nu kas tas Air Baltic tāds ir? Ir vērts par viņu interesēties tādā valstī, kā ir Latvija un tādā vidē?
Nu, ja man jāsaka, pavisam godīgi, tad es teikšu, ka Air Baltic nacionāla aviolīnija un Rīgas lidosta ir vislielākais konkurents priekšrocība, kas Latvijai ir, ko šobrīd var piedāvāt jebkādiem investoriem. Un to mēs arī redzam pēc pēdējiem lēmumiem, ko ir pieņēmuši virkni pakalpojumu centru investori, kas izvēlās Latvijai izvietot pakalpojumu centrus. Kas
tad vajadzētu būt uz zināmu izķeršanu. Tā kā.
Kas tad?
Iespējām ieguldīties ir Air Baltica. Nu, jūs teicāt, ka ir labs stāsts šeit šī vide. Es sapratu pareizi, vai ne?
Es gribētu teikt, ka avio kompānija ir konkrēts priekšrocība, kas ir uzņēmumiem Latvijā. Vai viņu izķertu, nu, redzot, ka konsultantam un satiks ministrijai 4 gadi iet, lai piesaistītu investoru, tas nozīmē, ka tā nozara ir pietiekami specifiska un tie investori neraujās tieši konkrēti šī nu, avio sektorā.
Jā. Kā jums izskatītos, redzot, ka valsts, kas ir īpašnieki Air Baltic, šobrīd vismaz publiskajā telpā nu, tiešām īsti nesaprotas ar tiem konsultantiem, kas līdz šim ir bijuši piesaistīti. Ja viņi turpinās sadarbību, tas nebūs tā kā nedaudz brīnumaini?
Nu, tas ir viņu divu pušu, kā saka, civiltiesiskas attiecības, un tur ir grūti viņas komentēt. Tanī pat laikā es varu pateikt citu investoru viedokli pa uzņēmēju darbības vidu Latvijā, jo nākamnedēļ notiks ikgadējā ārvalstu investoru padomas Latvijā tikšanās ar valdību, kurā tiek gatavoti virkni viedokļu ziņojumi par investoriem aktuāliem jautājumiem un jomām, kurām gribētos redzēt, nu, nekavējot šī kaut kādas darbības un konkrēti mēs runājam gan par darba spēka pieejamību, gan par efektīvas tiesību aizsardzības un piemērošanas sistēmas pilnveidošanu. Runājam par izglītības sistēmas kvalitāti. Turpinam runāt par veselības aprūpes un veselīga darba spēka pieejamību, maksātnespējas procesu uzraudzību. Šī ir jautājumi, kuri ir būtiski faktori investoram izvēloties un arī lemjot par ienākšanu konkrētā valstī.
15 sekundītes mums palikuši secinošo daļu.
Secinošo daļu, nu, ka pēdējo gadu investīciju pieaugums rāda, ka mēs neesam, kā saka, valsts, kurā investori izvēlētos investēt. Tas pieaugums ir ļoti niecīgs, līdz 2%. Tāpēc ir jāveic skaidri soļi, lai tiem tā uzņēmējdarbības vidi investoriem būtu pievilcīgi un viņi izvēlētos nākt gan Air Baltica, gan arī citās nozarēs un sektoros.
Ļoti liels paldies, ka piekritāt sarunai, Ģirts Greškauns, ārvalstu investoru padomas izpildu direktors.